Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta u prvoj knjizi Dnevnika i razmatramo poglavlje 11. i 12., a opšta tema je Davidova vladavina. Dok napredujemo dalje, dobro je zapaziti kako Bog ističe određene stvari u Davidovom životu, a kako druge podcenjuje. Primetit ćeš da sam 21. poglavlje nazvao Davidov greh. Ovaj greh nema nikakve veze sa njegovim grehom u vezi sa Vitsavejom, iako je to greh kojeg se ljudi odmah prisete kad govorimo o Davidu. Ovde Bog beleži njegov greh koji se sastojao u tome što je David brojao narod. U Božijim očima to je bio najveći greh. Verujem da u ovome možemo da pronađemo veliku pouku za sebe. Mnogi hrišćani izvesne stvari smatraju grehom, a druge uopšte ne smatraju grehom. Verujem da kada dođemo u Božije prisustvo, da ćemo tada uvideti da sa ovim u vezi imamo neka pogrešna shvatanja. Ono što su oni smatrali velikim grehom, možda uopšte nije greh, a ono za što su mislili da je beznačajno i maleno, Bog određuje kao greh. U Davidovom životu svako je mogao da pokaže prstom na njegov greh sa Vitsavejom. Bog ga je kaznio za taj greh, za užasan greh. Ali Bog mu je to oprostio, jer se David pokajao pred Bogom. Iako nam ovo prebrojavanje naroda može delovati beznačajno, vidjet ćemo koliko je važno, barem što se Boga tiče, a vidjet ćemo i zašto. Ovo bi trebalo da nas sve podstakne da zauzmemo drugačiji stav prema određivanju greha. Treba da shvatimo da greh nije samo u domenu delovanja, da to nisu stvari koje se ne smeju ili koje se moraju uraditi. Greh postoji u domenu misli i namera. Treba da proučavamo Božiju reč kako bismo razumeli na koji način Bog posmatra greh. I sabraše se svi Izraelci ka Davidu u Hevron i rekoše: Evo, mi smo kost tvoja i telo tvoje. Sjetit ćeš se Samuilovih knjiga u kome je predstavljen ceo ovaj period istorije. Tada smo obavešteni da je David vladao 7 godina nad 2 plemena na jugu, nad Judom i Venijaminom, a da mu je glavni grad bio Hevron. U dnevnicima je sve to zaobiđeno. Zašto? Jer Bog na Izrael gleda kao na jedan narod sastavljen od 12 plemena. Sa Božije tačke gledišta, David je zaista postao car kada je zavladao nad celim Izraelom i kada ga je svih 12 plemena prihvatilo i reklo: Mi smo kost tvoja i telo tvoje. I pre dok Saul beše car, ti si odvodio i dovodio Izrael. I Gospod Bog tvoj rekao ti je: Ti ćeš napasati moj narod Izrael i ti ćeš biti vođ narodu mom Izraelu. Oni priznaju da je u ovo umešana Božja ruka. David nije postao car sve dok ga narod nije prihvatio kao Božji izbor, a to je tek 7 godina nakon što je počeo da vlada nad Judom i Venijaminom. Tako dođoše sve starešine Izraelove k caru u Hevron i učini s njima David veru u Hevronu pred Gospodom i pomazaše Davida za cara nad Izraelom kao što beše rekao Gospod preko Samuila. Sada se David zacario nad svih 12 plemena. Sa Božijeg stanovišta ovo je moment kada je Davidova vladavina i otpočela. Potom ode David sa svim Izraelom na Jerusalim, a to je Jevus, jer onde behu Jevuseji, koji življahu u onoj zemlji. David je pregledao zemlju. Mislim da je tu zemlju dobro pročešljao i da ju je poznavao mnogo bolje od uhoda koje je poslao Isus Navin. O njoj je mnogo znao, a Jerusalim je izabrao za glavni grad. To je bilo mesto na kome će se sazidati hram. Bio je to Davidov i gospodnji izbor. U Božjoj reči se mnogo govori o Jerusalimu. To naravno nije Jerusalim koji danas vidimo. Mnogi od vas sigurno su posjetili Jerusalim, slikali se tamo. Iskopavanje u posljednje vrijeme pokazuju da je u davno vrijeme zid išao u suprotnom pravcu od onoga kako se danas prostire. Davidov grad je ležao niže, pa su ljudi uvek gledali gore na hram. Kasnije, kada je zid uklonjen, zatim viši sazidan na gori Sion, čovjek je sa visine, ka dole, gledao na hram. Tako je i danas. Veliki deo grada Jerusalima nalazi se iznad mesta gde je bio hram. Hram je smešten na brdu Morija, koje se prostire kao lanac brda kroz današnji Jerusalim. Tamo izvan zidina na brdu je Golgota, kosturnica, mesto gde je Isus razapet. To mesto je izabrao David. I rekoše Jevušani Davidu, nećeš ući ovamo. Ali David uze kulu Sion, to je grad Davidov. David je zauzeo kulu Sion i tu je sagradio svoj dvor. Gora Sion je za Davida bila vrlo dragocena. Jer David reče, ko prvi nadbije Jevuseje, bit će knez i vojvoda. I Joav, sin Seruin, iziđe prvi i posta knez. Joav je čovjek broj jedan u Davidovoj službi. Bio je Davidov savjetnik i prvi čovjek u vojsci. Pripadao je Davidovim junacima. Sećaš se da smo pre izvesnog vremena govorili o njegovim podvizima kada je prvi put došao kod Davida. Govorili smo o događajima iz vojske i o tome kako je vodio vojsku i borio se za Davida. Ovaj čovjek je postao knez ili kapetan. Mogli bismo reći da je postao prvi čovjek Davidovog generalštaba. Komandovao je celokupnom vojskom, pešadijom, mornaricom i svim drugim što su imali. On je upravljao nad tim svim. Posle seđaše David u tom gradu, zato prozvaše grad David. Grad Davidov je u stvari oblast gore Sion. Tu je sazdana Davidova palata. David je voleo goru Sion. I sazida grad unaokolo, od Milona unaokolo, a Joav opravi ostatak grada. Joav je rukovodio ne samo Davidovom vojskom, nego je predvodio urbanistički program obnove. I David jednako napredovaše i siljaše se, jer Gospod nad vojskama beše sa njim. David je doveo Izrael do toga da je postao veliko carstvo, koje je u tadašnjem svetu imalo veliki uticaj. David je postavio temelje na kojima je Solomon mogao da posvedoči tadašnjem svetu. Spisak Davidovih junaka. Davidovi junaci su oni koji su kod njega otišli u vreme kada je bio odbačen i proteran. Sada kada je on uzdignut na carsko mesto, uzdignuti su i ovi ljudi. Ovde postoji zaključak koji ne smemo da zaobiđemo. Danas Gospod Isus poziva ljude da mu dođu. To su njegovi junaci. Ovo je vreme kada je Hristos odbačen. Njegov narod je rekao, nećemo da ovaj čovjek vlada nad nama. On još nije preuzeo mesto na tronu, kojemu pripada kao caru nad carevima i Gospodu nad gospodarima. I David je isto tako bio odbačen, iako je bio pomazan za cara nad Izraelom. Ipak je Saul i dalje vladao. Bog mu je dao sve mogućnosti da učini nešto dobro, ali on to nije iskoristio. Tokom tih godina David je bežao da sačuva svoj život. Bio je to period odbačenosti. A onda su mu sa svih strana pristizali ljudi koji su se podređivali njegovoj komandi. Postali su Davidovi junaci. U naše vreme svet je odbacio Hrista. ne moram da se trudim da bih to pokazao. Ako to ne vidimo, onda ništa ne vidimo. Živimo u svetu u kome je Gospod Isus Hristos odbačen, ali u tom vremenu On poziva ljude svome imenu. On je naš spasitelj, naš Gospod i učitelj. Morat ćemo da pričekamo dok On ne zauzme carsko mesto, a onda ćemo vladati sa Njim, tako barem piše. Pošto je naš Gospod odbačen, ne znam zašto se neki vernici trude da budu tako popularni. Ne mogu to postići. Gospod Isus je rekao da pošto je svet njega mrzeo, mrzeće i nas. Ako si popularan u današnjem svetu, onda je vreme da se dobro preispitaš. Pokojni dr. Bob Schuller je imao običaj da kaže: o ljudima sudimo ne na osnovu prijatelja koje imaju, nego na osnovu neprijatelja. Prijatelju, ako zaista veruješ u Gospoda Isusa Hrista, onda će đavolska gomila biti tvoj neprijatelj. Živimo u vremenu Hristove odbačenosti, u vremenu kada On poziva svoje junake. Tri čoveka, koja su izdvojena kao najhrabrija, bili su ljudi koji su Davidu doneli vodu sa Vitlejemskog izvora. To je divna priča. I ta tri prva između 30 siđoše k Davidu u pećinu Odolamsku, kad vojska filistejska stajaše u logoru u dolini Rafajskoj. A David beše onda u gradu, a straža filistejska beše tada u Vitlejemu. I David zažele i reče: ko bi mi doneo vode da pijem iz studenca Vitlejemskog što je kod vrata? Tada ta trojica prodreše kroz logor filistejski i zahvatiše vode iz studenca Vitlejemskog koji je kod vrata i donesoše i dadoše Davidu. A David ne hte piti, nego je izli Gospodu. I reče mi: ne dao Bog moj da to učinim. Edali ću piti krv tih ljudi koji ne mariše za svoj život, jer je donesoše ne mareći za život svoj. I ne hte je piti. To učiniše ta tri junaka. David je odrastao u Vitlejemu. To je bio njegov rodni grad. Na ulozu u grad je bio izvor. Mnogo puta kada se iz polja vraćao sa stadom, vraćao se žedan. Tu, kod tog izvora, bi zastao i pio. A sada od Filisteja nije mogao da dođe do izvora. Rekao je: baš bih voleo da popijem vode sa tog izvora. Bila je to samo želja, ne i zapovest. Ova tri čoveka su prodrla kroz filistejske snage, uzeli su vodu i doneli je Davidu. Zanimljivo je to što David nije hteo da je popije, nego je izlio kao prinos pred Bogom. Postoji neka analogija sa ovim događajem. Isus je rođen u Vitlejemu. On je ta voda iz Vitlejema, voda života. Ima mnogo junaka Isusa Hrista koji su kroz vekove tu vodu nosili žednom svetu. Sećam se Livingstona, Judsona, Henrya Martina, drugih misionara iz prošlosti. A zatim svi oni koji su danas misionari. Posetio sam ih u Meksiku, u Južnoj Americi, u Africi, Aziji pa i Evropi. To su oni koji su sve ostavili da bi prodrli kroz prepreke i Božiju reč odneli žednom svetu. Bog gleda na njih, prijatelju. Oni su nabrojani među junacima. Pogledaj kako su Davidovi ljudi reagovali kada je David samo izrazio svoju želju. On im nikada ne bi tako nešto zapovedio. Međutim, Gospod je nama zapovedio da uzmemo vodu života i odnesemo je celom svetu. A šta smo sa tim uradili? Da li si poslušan njegovim zapovestima? Zapazi šta je David učinio sa vodom koju su mu doneli pod tako velikim rizikom. David je bio nesebičan. Nije čudo što su ga ovi ljudi voleli. Bili su spremni da pretrpe za njega, jer je i on bio spreman da trpi za njih. on tu vodu ne bi popio, jer to što su mu doneli nije bila voda, pa je odlučio da se u skladu sa tim tako i postavi. Psalam 22. 14. stih nam govori da je Gospod Isus, dok je umirao na krstu, rekao: kao voda razlih se. On je svoj život kao vodu razlio po zemlji. Zauzeo je mesto dole na zemlji, bio je kao jedan od nas. Jer nam se rodi dete, sin nam se dade, kaže prorok Isaija 9. poglavlje 6. stih. Uzeo je naš pakao da bismo sa njim delili njegovo nebo. Prijatelju, ako želimo da nas on nagradi, moramo žrtvovati za njega. Postoji još jedan događaj u ovom poglavlju koji mi je uvek mnogo značio. Venaja, sin Jodajev, sin čoveka junaka iz Kaseila, koji učini velika dela, on pogubi dva junaka Moavska i Sišav ubi lava u jami kad beše sneg. Sviđa mi se ovo. Da li si primetio šta je on uradio? Uradio je to po snežnom danu. Gospod je to zapazio. Također mislim da Bog primećuje i pamti verne ljude koji idu u crkvu i po sunčanom i po kišovitom vremenu. Sada u 12. poglavlju imamo jedan događaj koji bih želeo da istaknem. U Gadovom plemenu su bili neki ljudi koji su tokom Davidove odbačenosti došli kod njega. Evo šta o njima piše. To behu između sinova Gadovih poglavari u vojsci. Najmanji nad stotinom, a najveći nad hiljadom. Oni pređoše preko Jordana prvog meseca kad se razli preko svih bregova svojih i oteraše sve iz dolina na istok i na zapad. A dođoše i od sinova Venijaminovih i od Judinih k Davidu u grad. I izađe im Davidu susret i reče im: ako mira radi idete k meni da mi pomognete, srce će se moje združiti sa vama. Ako li ste došli da me izdate mojim neprijateljima, nepravde nema na meni, neka vidi Gospod otaca naših i neka sudi. Tada duh dođe na Amasaja, poglavara među vojvodama, te reče: tvoji smo, Davide, i s tobom ćemo biti, sine Jesejev. Mir, mir tebi i pomagačima tvojim, jer ti pomaže Bog tvoj. Tako ih primi David i postavi ih među poglavare nad četama. Ovo je grupa ljudi koja je došla kod Davida. Preplivali su reku Jordan u vreme kada se reka izlila. Samo što su hteli da odustanu kad im je David izišao na susret. On nije znao da li su prijatelji ili neprijatelji, pa im je rekao: ako mi zlo mislite, razbiću vas. A oni su odgovorili: ne, ne, Davide, došli smo da budemo na tvojoj strani. Želeli su da žive za Davida. Želeli su da budu na njegovoj strani i u njegovoj službi. Previše hrišćana želi da bude u službi za Gospoda, ali misle da je to samo pitanje angažovanosti. Međutim, poenta je u ovome: želiš li da živiš za Hrista? To su ovi ljudi iz Gada rekli Davidu: želimo da budemo na tvojoj strani, Davide, želimo da ti se predamo i da za tebe živimo. Ovu duhovnu poruku možemo još dalje da primenimo. Hristos te je kroz svoju smrt i vaskrsenje preveo preko reke Jordana, pod navodnicama. Blagoslovio te je svim duhovnim blagoslovima. Ali moraš se vratiti u svet i živati hrišćanski život. Gospod Isus se ovako molio za one koji mu pripadaju: ne molim da ih uzmeš sa sveta, nego da ih sačuvaš od zla, kaže Evanđelje po Jovanu 17. poglavlje 15. stih. Ovde i sada treba da živimo hrišćanski život. Prijatelju, jedino mesto na kome ćeš ikada imati priliku da vodiš hrišćanski život jeste ovde dole na zemlji. Da bi to postigao, moraš se predati Hristu. Ideja koja danas vlada je da je hrišćanski život nešto jeftino, da je nešto tajno ili kompromis, licemerje. Potpuno je to pogrešna ideja. Morat ćeš da preplivaš vodu. To će te nešto koštati. Morat ćeš da odeš kod onoga ko je veći od Davida, kod Gospoda Isusa Hrista, i da se predaš njemu. Velika je radost biti u njegovoj službi. Nastavit će se.